Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurćević. Od vesti za četvrtak 20. oktobar izdvajamo. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o punoj primjeni dogovora Kosova i Srbije. Uhapšena još jedna osoba zbog ubistva Olivera Ivanovića. Ukrajina počela sa restrikcijama struje usled teških oštećenja na energetskoj infrastrukturi. Beograd danas obeležava 78. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Vreme sutra promjenjivo, temperatura do 22 stepena. U emisiji ove teme, žene u Požegi na zapadu Srbije istupile protiv porodičnog nasilja i javno podelile svoje iskustva na tribini Ne budi ponižena. Dušica Maćić.
Dosta je kada više vi niste vi, kada gubite svoj identitet, kada gubite ime i prezime, kada zapostavite na prvo mesto sebe, izgubite sebe, svoju ličnost u potpunosti.
Praksom za učenike srednjih škola u hotelima na Kopaoniku u opštini Raška pokušavaju da zadrže mlade i obezbede im bolje mogućnosti za zaposlenje. Marija Trikoš, direktorka srednje škole Kraljica Jelena.
Nakon završetka njihovog školovanja uglavnom svi pronalaze posao i radna mjesta na Kopaoniku. Učenici smera kuvar, turistički tehničar i konobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se 20. oktobra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, sa kojim je razgovarao o dijalogu Kosova i Srbije. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Escobar su, kako piše u saopštenju predsjedništva Srbije, razgovarali o aktuelnim dešavanjima u okviru procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženju održivih rešenja. Escobar je na sastanku izrazio očekivanje da će se dijalog Srbije i Kosova o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno, što je značajno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona, uz brzo okončanje pregovora, piše u saopštenju predsjedništva Srbije. Vučić je na društvenoj mreži Instagram napisao da je sa Escobarom imao važan razgovor o svim aktuelnim dešavanjima i otvorenim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine uz insistiranje na punoj primjeni do sada postignutih sporazuma, kao i međunarodnog prava. Vučić je naveo i da je Srbija posvećena nastavku procesa dijaloga i rešavanju otvorenih pitanja između Kosova i Srbije. Escobar se sastavi sa Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Petković je rekao da je Beograd spreman za nastavak pregovora, ali da insistira na sprovođenju postignutih dogovora, pre svega dogovora o formiranju zajednice srpskih opština, navodi se u saopštenju te kancelarije. U saopštenju kancelarije se navodi i da je na sastanku Escobara i Petkovića bilo reči o pitanjima registarskih tablica i energetike. Petković je na sastanku rekao i da Kosovo navodno krši sporazum o zvaničnim posetama. Kancelarija za Kosovo je inače 12. oktobra saopštila da je Petkoviću zabranjen ulazak na Kosovo i prisustvovanje u stoličenju patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Kosovske vlasti se tada nisu oglasile tim povodom. Escobar je dan ranije, 19. oktobra, posjetio Kosovo. On je u Prištini ponovio da Sjedinjene Američke Države podržavaju učlanjenje Kosova u evroatlantske institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva, policija Kosova je uhapsila osobu sa inicijalima MM iz redova srpske zajednice, pod sumnjom da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. U saopštenju tužilaštva Kosova navodi se da se sumnja da je uhapšeno lice aktivno učestvovalo u izvršenju krivičnog dela učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi povodom krivičnog dela teško ubistvo. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, ubijen je 16. januara 2018. ispred prostorija stranke u Severnoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Vesti, teme i sveta. Ukrajina je počela sa restrikcijama struje prvi put od početka ruske invazije, nakon što je energetska infrastruktura zemlje pretrpela ozbiljna oštećenja usled ruskih vazdušnih udara. Rusija je pojačala napade na ukrajinske civilne infrastrukturne objekte u Ukrajini od 10. oktobra, uglavnom koristeći dronove kamikaze za koje Ukrajina i njeni zapadni saveznici kažu da su iranske proizvodnje. Moskva i Teheran negiraju te optužbe. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je da će alijansa reagovati ukoliko Švedska ili Finska budu pod pritiskom Rusije ili nekog drugog protivnika pre nego što postanu punopravne članice. Nezamislivo je da ne delujemo ukoliko se Švedska i Finska nađu pod bilo kojim oblikom pritiska, rekao je Stoltenberg na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U jeku pojačanih strahova u Nemačkoj da bi Rusija mogla da napadne ključnu infrastrukturu u zemlji zbog njene podrške Ukrajini, vlada u Berlinu je smijenila šefa službe za cyberbezbednost posle navoda da je imao kontakte sa ruskim obaveštenim službama, pišu svetski mediji. Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 18. oktobra da je odlučilo da predsjednik Savezne kancelarije za informacionu bezbednost Arne Schembom treba odmah da se povuče sa svojih dužnosti. Ovaj potez je, kako navodi Washington Post, usledio nakon što je voditelj nemačke satirične televizijske emisije ovog meseca optužio Schemboma da održava indirektne kontakte sa ruskim obaveštajnim službama preko Saveta za cyberbezbednost Nemačke, tela u čijem osnivanju je pomogao pre jedne decenije. Nazivajući ga cyberklovnom u emisiji ZDF Magazin Royal, ukazano je da je Schembom, dok je vodio najveću vladinu agenciju za cyberbezbednost, nastavio da održava kontakte sa tim savetom. To je, kako navodi Washington Post, izazvalo kontroverze zato što je jedan od njenih osnivačkih članova kompanija Proteliona, za koju se tvrdi da je rebrandirani nemački ogranak ruske firme za cyberbezbednost Infotex, koju je osnovao bivši agent KGB-a. Portparolka nemačkog ministarstva unutrašnjih poslova rekla je da za Schemboma važi pretpostavka nevinosti, sve dok detalji ne budu temeljno i energično istraženi. Ona je dodala da smena sa pozicije predsjednika Savezne kancelarije za informacionu bezbednost nije konačna i da zavisi od rezultata istrage. Pošto su se pojavili navodi o ruskim vezama, Savet za cyberbezbednost Nemačke saopštio je da je isključio iz članstva Protelion nakon što je saznao za veze te kompanije sa ruskim obaveštajnim službama. Skandal Schembom dolazi u vreme pojačanih strahova da bi Rusija mogla da napadne ključnu infrastrukturu u toj zemlji zbog njene podrške Ukrajini, piše Financial Times, dok New York Times ističe da je Schembom smenjen nakon što je nemačka policija pojačala svoj fokus na zaštiti nemačke infrastrukture od napada. Bojazni su povećane posle sabotaže na nemačkoj železničkoj mreži ranije ovog meseca i posle prošlomesečnog napada na gasovod Severni tok od Rusije do Nemačke. Nemačka je i ranije bila meta ruskih sajber napada, uključujući jedan usmeren na Savezni parlament 2015. Slučaj Schembom je primjer kako je povećana pažnja nad mrežama poslovnih i ličnih veza između Nemačke i ruske elite od kada je Putin naredio invaziju na Ukrajinu, piše Times. Ipak ostaje nejasno u kojoj meri je Schembom stvarno povezan sa ruskim obaveštenim službama i njegovi saveznici sugerišu da je ministarstvo unutrašnjih poslova od njega napravilo žrtvenog jarca da bi prikrilo sopstvene propuste.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Beogradu se danas obeležava 78. godišnjica oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, u znak sjećanja na 20. oktobar 1944. kada su završene višednevne borbe u kojima je poginulo više hiljada pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Sovjetske crvene armije i civila. Beogradskom operacijom okončana je nemačka okupacija glavnog grada, koja je trajala 1287 dana, nakon čega je Beograd postao vojni, politički i administrativni centar nove socijalističke Jugoslavije. Pojedini ekološki aktivisti u Srbiji smatraju da kineska kompanija Zijin, koja učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji, popravlja svoj narušeni imidž najavom da će nagraditi žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije sa 300.000 evra zbog zlatne medalje na svetskom prvenstvu. Kompanija Ziđin do sada je više puta kažnjavana zbog zagađenja u istočnoj Srbiji. Detalje donosi Sonja Kočanin.
U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, radimo vaš fantastični trijumf, navodi se u saopštenju Ziđine od 17. oktobra. Snežana Todorović, ekološka aktivistkinja iz Majdanpeka u istočnoj Srbiji, kaže da ova najava novčanog poklona za odbojkašku reprezentaciju Ziđina ostavlja gorak ukus, jer dolazi manje od mjesec dana nakon što je demoliran kamp aktivista iz kog su svakodnevno pokušavali da spriječe Ziđin da minira planinu Starica u Majdanpeku. Ona ističe da aktivisti sumnjaju da Ziđin širi eksploataciono polje rudnika koji se, kako kaže, sve više približava gradu.
5. juna se dešava prvo miniranje koje je zabeleženo, koje je toliko bilo katastrofalno, jako i sve to obrušavanje koje je sišlo obrušavanjem nekoliko stena do naselja. Nema reda u miniranju i detonacijama. Nekad su zaredom tri vezane, nekad su dve, nekad se dešavaju večernji časovima.
Ziđin inače upravlja rudnikom zlata i bakra u Majdanpeku, jer je krajem 2018. godine ta kompanija preuzela preduzeće rudarsko-topioničarski basen Bor, u čijem je sastavu i rudnik u Majdanpeku. Iz kompanije Ziđin su u junu saopštili da se miniranje u Majdanpeku vrši zbog sanacije opasne stenske mase na planini Starica. I Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u svojim saopštenjima ističe da se miniranje na Starici vrši u skladu sa zakonom. Kompanija Ziđin se u više navrata suočavala sa sudskim postupcima i optužbama za zagađenje životne sredine u istočnoj Srbiji. Sud je do sada Ziđinu izrekao više novčanih kazni zbog zagađenja. Ljubica Vukčević, advokatica nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, kaže da je ta organizacija podnosila krivične prijave protiv Ziđina zbog zagađenja.
Pa RERI je podneo dve krivične prijave protiv Ziđina i to je upravo krivična prijava zbog zagađenja reke PEK, kada je incidentalnom prilikom u reku PEK ispuštena značajna količina zagađujućih materija i u tom krivičnom postupku je sa tužilaštvom Ziđin došao do određenog sporazuma. Kazna, odnosno novčani iznos koji je obavezan da se uplati u humanitarne svrhe, a to je 1.000.000 dinara, nije uopšte zanemarljiva. Dakle, u tom konkretnom postupku smo došli do jedne obaveze za Ziđina da plati taj novčani iznos, a kada je reč o drugom postupku koji je mnogo značajniji, to je postupak zagađenja vazduha u Boru. Nakon sprovođenja svih tih dokaznih radnji, u aprilu ove godine je podnet optužni predlog.
Ziđin je u više navrata saopštio medijima da sprovodi aktivnosti na zaštiti životne sredine, ali ističe i da su problemi poput zagađenja vazduha u Boru više decenijski. Ipak iz Evropske unije su stizala upozorenja na potencijalnu štetu koje kineske kompanije imaju na životnu sredinu. U posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u EU integracijama se navodi da kada je reč o saradnji sa Kinom, veliki dugoročni industrijski investicioni projekti treba da budu u skladu sa najvišim ekološkim standardima Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Do kraja septembra u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno 23, a tokom cele prethodne godine ubijeno je ukupno 19 žena. Kada su u jednom danu ubijene dve žene kao žrtve partnerskog nasilja, Požežanka Dušica Maćić otišla u policiju i prijavila partnersko nasilje koje je trpela godinama. Svoje iskustvo iznala je javno na tribini Ne budi ponižena, koju je organizovalo udruženje Inicijativa za Požegu. Priču donosi Novka Ilić.
Požežanka Dušica Maćić odlučila je da otvoreno i hrabro govori o iskustvu preživljenog partnerskog nasilja. Sa dosta emocija svojim sugrađankama najprije je objasnila kada je bilo dosta, kada je shvatila da ne želi više da tone u blato.
Dosta je kada više vi niste vi, kada gubite svoj identitet, kada gubite ime i prezime, kada zapostavite na prvom mjestu sebe, izgubite sebe, svoju ličnost u potpunosti. Drugi to primećuju, a vi ignorišete. Ignorišete u nadi da će to da bude baš taj medeni mesec. Sada nam je super, sada nam je lepo, sve je prošlo.
Drugi korak je odlazak u policiju. Podrška najuže porodice tada je najvažnija, rekla je Dušica.
Na četvrtom mjestu je prijava policiji. To kažu knjige. Kada se vratim unazad, u aprilu mjesecu, ja jesam pričala delimično o tome ja sam sa svojom mišlju znala da je moja porodica uvek bila uz mene i uvek će da bude uz mene. I sada, kada je najveća sramota na ovom svetu, u ovom gradu, sramota nad sramotama, ja sam preskočila par koraka tih koje kažu knjige i uputila se na to mjesto i pozvala 192 i to je to.
Kada žena već odluči da prijavi partnersko nasilje, obraća se policijskom službeniku koji procenjuje rizik, da li preti neposredna opasnost od vršenja nasilja i na osnovu te procene obaveštava dežurnog tužioca, rekla je na Požeškoj tribini Dušica Stjepanović, opštinski pravobranilac u Arilju, upozorila je potrebno je edukovati policijske službenike kojima su data ta ovlašćenja. Ako oni procene da ne postoji rizik od nasilja, tužilac ne može ništa da uradi.
Ako policijski službenik donese ipak procenu rizika da nema nasilja, tužilac ne može da uradi ništa. Znači ne može da kaže ima rizika, izrecite mu meru. Ne može. On poslije ima neke druge mogućnosti kada već uđe u postupak, kada ovo uzme predmet. Ali u tom momentu te hitne mere ne može ništa.
I još jednu otežavajuću okolnost navela je Stjepanović.
Znači problem je lokalnih samouprava i malih opština je u svemu. Zato što se svi znaju. Prva zamjerka je što smo mi kao građani, mi smo društveno obavezni da prijavimo nas. Ne žrtva da prijavimo se, mi. Ja sam prva propustila, slušala sam kako komšija bije dete. Ubija, koji stoji sve zgrad. Ja sam prva nesavesna bila u tom momentu. Priznaje, nema šta. Jer mi onda sutra treba pođemo pored komšije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 20. oktobar. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o punoj primjeni dogovora Kosova i Srbije. Uhapšena još jedna osoba zbog ubistva Olivera Ivanovića. Ukrajina počela sa restrikcijama struje usled teških oštećenja na energetskoj infrastrukturi. Beograd danas obeležava 78. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iseljavanje mladih koji u potrazi za poslom u sve većem broju odlaze u veće gradove ili u inostranstvo jedan je od glavnih problema sa kojima se suočavaju manja mesta u Srbiji. Taj problem izražen je i u opštini Raška. Više o ovoj temi slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Opština Raška ima 26.000 stanovnika i 1.700 nezaposlenih, a prema statističkim podacima broj ljudi bez posla se u posljednjih nekoliko godina stalno smanjuje. Dijana Jeumović, savjetnica u ispostavi Nacionalne službe zapošljavanja u tom mestu, kaže da je taj statistički podatak tačan, ali da ne odražava u potpunosti realno stanje na terenu.
Smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji nije samo rezultat povećanog zapošljavanja, već i zbog odliva radne snage iz manjih sredina cele Srbije, pa tako i Raške.
Također, prema statističkim podacima, u ovoj opštini najviše zaposlenih je u državnim službama, uslužnoj delatnosti i poljoprivredi, a u posljednje vreme najviše radnih mesta je u hotelima na Kopaoniku. Marija Trikoš, direktorka srednje škole Kraljica Jelena, kaže da su oni svojim učenicima omogućili da praktičnu nastavu realizuju u hotelima na Kopaoniku, što je veoma pozitivno delovalo i na lokalno tržište rada.
Nakon završetka njihovog školovanja uglavnom svi pronalaze posao i radna mesta na Kopaoniku. Učenici smera kuvar, turistički tehničar i konobar.
Nataša Butavčić upisala je tu srednju školu upravo zbog toga što namerava da ostane u rodnom mestu.
Uglavnom posle turističke mogu odmah sa diplomom da se lepo zaposlim u recimo najpoznatim hotelima gore po Kopaoniku.
Međutim, potrebe Kopaonika za mladim radnicima su neuporedivo manje od broja nezaposlenih. Vladan Đorđević, preduzetnik iz Raške, smatra da sadašnja nepovoljna situacija može da se prevaziđe jedino podsticajem mladih na otvaranje sopstvenih malih preduzeća i porodičnih firmi.
Trebalo bi malo da se bavimo preduzetničkom delatnošću, da se malo više opredelimo prema Kopaoniku, da ta naša deca se opredele prema Kopaoniku, da oni otvaraju nešto gore, da oni nešto razmišljaju da rade gore, ali svako želi za svoje dete da mu završi visoke škole, da odu negde, da budu nešto.
Nemanja Popović, predsednik opštine Raška, kaže da je lokalna samouprava u proteklih godinu dana izdvojila oko 15 miliona dinara za podsticaj populacione politike i najavljuje da će sa tom praksom nastaviti i u buduće.
To nije samo zapošljavanje, već i za javne radove, stručne prakse, razne vrste edukacije kako bi ljudi mogli da se zapošljavaju. Naš glavni cilj jeste da smanjimo broj nezaposlenih ljudi na Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na sednici Skupštine Srbije 18. oktobra razmatran je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Prema predlogu objavljenom na sajtu parlamenta, nova vlada imaće 25 resora, umjesto do sadašnjih 21. Jedno od novih ministarstava je i Ministarstvo turizma i omladine. Šta o tome misle mladi u Srbiji, slušamo u prilogu Ive Gajić.
Iako je omladina do sada umjesto turizmu bila pripojena sportu, doneta je odluka da će u buduće postojati i zasebno ministarstvo sporta. 22-godišnji David iz Požarevca kaže da može da vidi logiku kojom su se bavili kada je oformljeno ministarstvo turizma i omladine.
Hteli su da spoje ono što je zabava mladih i turizam, kao zašto bi ljudi želeli da dolaze ovde, što je ok ideja nominalno, ali mislim da u praksi ne bi moglo da se izvede toliko dobro, zato što ipak mladi ljudi ne treba da se gledaju kroz neku prizmu profita za celu zemlju, nego su ono end goal sami po sebi.
On smatra i da je bolje omladinski sektor pripojiti kulturi nego turizmu, a da bi država mogla da radi mnogo više za samu omladinu. Da bi trebalo formirati odvojeno ministarstvo omladine, slaže se i 20-godišnji Relja Brajović iz Beograda. Kako kaže, ono bi potencijalno pokrenulo pitanja koja ostala ministarstva ne bi. Ipak, on kaže da ako je cilj novog ministarstva da poveže mlade ljude sa mladima širom sveta, da to može biti sasvim razuman i dobar pristup.
Mislim da je jako bitno da ljudi preko, ljudi iz nekih možda razvijenih zemalja čuju našu stranu, pogotovo zato što znamo kakve smo sve nepravde doživljavali i kakve dan danas doživljavamo, što politički, što na nekom osnovnom ljudskom nivou.
Isto poveznicu vidi i 21-godišnja Teodora Gligorijević iz Beograda. Ipak i ona smatra da bi ministarstvo omladine trebalo biti zasebno ministarstvo, te da se ne pripaja ostalima, jer se, kako kaže, do sada nisu dovoljno bavili važnim pitanjima za mlade.
Iskreno, država ne radi uopšte za mlade, od sistema do generalno svega radi više na tome da mladi napuštaju zemlju, a ne da ostaju ovde.
Generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije KOMS, Miljana Pejić, istakla je da ne vidi vezu između turizma i omladine, ali da je najvažnije najpre videti kolika će biti snaga sektora za omladinu u novom ministarstvu, kao i da li će budući ministar posvetiti jednaku pažnju omladini kao i drugom sektoru za koji je nadležan.
Mi smo pratili recimo dosadašnji rad Ministarstva omladine i sporta i videli da u javnim nastupima drastično više je bilo objava koje se tiču sporta nego omladine i plašimo se prosto da će i sa ovim ovakvim ministarstvom to biti situacija.
U KOMS-ovom alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih istaknuto je da je u 2022. godini iz Ministarstva omladine i sporta za sport otišlo 78% budžeta, dok je za omladinski sektor, kada se izuzme Fond za mlade talente koji podržava pojedince, odvojeno 7,4% sredstava. Kako kaže, neophodno je zagovarati da se omladinska politika kao takva prepozna i da balans između dva različita sektora bude što ravnopravniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Teme iz regiona. Hrvatska je među 13 zemalja Evropske unije koja je spremna da na svojoj teritoriji obučava ukrajinske vojnike, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane. Predsjednik države Zoran Milanović se tome protivi i kaže da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti, dok je premijer Andrej Plenković izrazio zgražavanje nad, kako je rekao, proruskim stavovima Milanovića i dela opozicije koji ga podržava. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković osudio je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska zajedno sa još 20 članica Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika, programu koji je dogovoren na sastanku ministara vanjskih poslova Unije 17. listopada. Hrvatska mjesecima vojno pomaže Ukrajinu i postupa kao dio širih aktivnosti Europske unije, kazao je Plenković na sjednici hrvatske vlade.
Uz Hrvatsku još je 12 zemalja iskazalo spremnost da ta obuka bude na teritoriju njihovih zemalja. I zato, radi hrvatske javnosti, izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata tamo po Saboru, koji u biti razotkrivaju svoje proruske stavove.
Više oporbenih stranaka lijevog centra i desnice podržalo je Milanovićevo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, Poljska je najavila da može primiti do 12.000, a Njemačka do 3.000 ukrajinskih vojnika na obuku. Radi se o obuci najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika. Hrvatsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je spremno obučavati ukrajinske vojnike. Prema navodima medija, radilo bi se obuci za ukrajinske inženjerce i za pružanje prve pomoći na bojištu. Hrvatski instruktori već su obučavali pripadnike oružanih snaga Afganistana i Crne Gore. Predsjednik Milanović kaže kako se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti. Ne podržavam upletavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba, kazao je 18. listopada. Za ulazak stranih vojnika na obuku, jačini čete i više, potrebna je odluka vlade i prethodna suglasnost Milanovića. Moguće je zaobići njegov veto ako zato u Saboru glasa 2/3 od 151 zastupnika. Za sada ih se protiv obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj izjasnilo nešto manje od 50. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Porast cena u Bosni i Hercegovini doveo je do rekordne inflacije od 16,8%. Kako u vrijeme ekonomske krize preživljavaju građani? Slušamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Biti u toplom i punog stomaka sve je teže. Rahmu Bjelaka, penzionera iz Sarajeva, zatičemo na ulazu u Centar za komunalne usluge. Držeći račune u ruci, priča da je grijanje prošle godine plaćao 60 eura, sada blizu 75 eura.
Sad postavljam sebi pitanje kako ću dalje ako budu još poskupljivali grijanje.
Prihode s rashodima, kaže on, ne usklađuje nikakva matematika, nego kćerka.
Kažem ti da nije djeteta i oblači i pune čekere donosi u frižider. Ja kažem ko nema nekog da mu pomogne, Boga mi po ovoj vlasti može da umre.
Suma rashoda sve je veća. Dario Mersiha i Ramiz iz Sarajeva govore o svojim iskustvima s usklađivanjem kućnog budžeta.
Od plate do plate, nema drugačijeg načina. Nek platimo sve račune odjedno, već u toku cijelog mjeseca, dio pa dio.
Sve je skupilo duplo, bar za mene, tako sam osjetila na svemu.
Nekako se čovjek pripati i malo šta će. Prilagodiš ono koliko imaš pa toliko i trošiš. Ne mora se svašta kupovati.
Zbog toga je kupaca na Grbavičkoj pijaci sve manje. Jedan od rijetkih kojeg zatičemo kako kupuje voće i povrće je penzioner Ahmo.
Ko ima, taj će kupiti, ko nema, neće nikada ni kupiti.
Haris Omeragić kaže da su u posljednje vrijeme cijene voća i povrća morali prilagođavati tržištu.
Pa jeste, morali se cijene mijenjati, moramo se prilagoditi kao i svi. A kupci normalno žale se nekad s pravom.
Zehra Halač, koja na ovoj pijaci prodaje tekstilnu robu, priča da situacija nikad nije bila teža. Na pijaci se to najbolje osjeti.
Šta ti je, sine, ne nosi više niko jednu kesu. Kesica, u nju je dvije papke, jedan paradajz, krastavica, hljeb, kupuje ona od 80 peninga.
Inflacija na godišnjem nivou iznosi 16,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH za avgust ove godine. Najveća je u regionu, životni standard je 41% standarda Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Četvrtak, 20. oktobar, u znaku ovih vesti. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o punoj primjeni dogovora Kosova i Srbije. Uhapšena još jedna osoba zbog ubistva Olivera Ivanovića. Ukrajina počela sa restrikcijama struje usled teških oštećenja na energetskoj infrastrukturi. Beograd danas obeležava 78. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Ćurćević. Želimo vam prijatan dan.